halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
gala wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa khamiis bisha abriil, waa 28 sanadkan 2016. idaacadda galabtana waxaa si wada jira idinku daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cumar xasan.
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a somalilan oo maanta dib u bilowday howlihii diiwaangelinta ee bishii hore loo hakiyey abaaraha ka jiray qaybo ka mid a somalilan, iyadoo madaxweyne axmed siilaayo uu mar kale ku celiyey in doorashadu aanay wakhtigeedii dib uga dhici doonin.
sida ay iclaamiyeen guddida doorashooyinka qarankuna waxaa bilaabmaya diiwaangelinta codbixiyaasha ee gobolka madax jeex. sida marar badan oo hore u sheegay, waxaa aniga iga go'aana ay dalka ku qabsoomi doontaa doorasho xor iyo xalaala oo ku qabsoonta waqtigii loo asteeyey.
dhegaystayaal, waxaa sidoo kale idiin haynaa machadka heritage oo ugu baaqay baarlamaanka soomaaliya inuu saxo heshiiskii ay madaxda soomaalidu ka gaadheen qaabka doorashada loo galayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha guud ee qaramada midoobay oo dalalka yurub ugu baaqay inay taageeraan qaxootiga.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan suuriya ayaa sheegay inuu qorsheynayo in wareegii labaad ee wadahadalladu ay qabsoomaan bisha dambe. ergeyga ayaa ku baaqay in marka hore loo baahan yahay in xabadjoojinta la xoojiyo dibna loo dardargeliyo ka hor inta aan muddo loo cayimin wadahadalka. stephen de mastura ayaa sidaasi sheegay maanta oo khamiis ah kadib markii uu golaha ammaanka uu faahfaahin ka siiyey xaaladda suuriya. ergeyga ayaa sheegay in wadahadalladu ay sal dhigteen inkastoo ay weli xiisadu joogto. dhinaca kalena, hay-adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas ayaa ka digtay in magaalada xalab ee dalka suuriya ee ay dagaaladu ka socdaan ay qarka u saaran tahay inay masiibo bini aadanimo ka dhacdo. waxaana mushkiladahaasi ka jira ka mid a duqaynta maanta ay mucaaradku u geysteen dhismo ku yaala qaybta ay xukuumadda suuriya gacanta ku hayso ee magaaladaasi oo ay ku dhinteen 14 qof, waxaana dhacdadan ka horreysay duqayn shalay lala beegsaday isbitaal ku yaala qaybta ay jabhadaha mucaaradku haystaan ee magaalada, halkaasi oo ay ku dhinteen 20 qof oo ay ku jiraan 3 ka mid a shaqaalaha isbitaalkaasi.
kuuriyada waqooyi ayaa ku guul daraysatay tijaabo ay ku samaysay gantaal nuuciisu yahay kuwa ridada dhexe kadib markii dhowr ilbidhaqsi uun kadib uu burburay gantaalkii ay riday. waana markii labaad ee muddo toddobaadyo uun ah ay mar kale tijaabada ku guul daraysatay kuuriyada waqooyi. wasaaradda difaaca ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in tijaabadaasi ay fashilantay maanta oo khamiis ah, waxaanay caddaysay wasaaraddu in ay arrintaasi dhacday iyada oo toddobaadka soo socda uun magaalada pyongyang ee caasimadda kuuriyada waqooyi uu ka dhici doono shir heer sare ah oo yeelanayo xisbiga talada haya ee dalkaasi kuuriyada waqooyi. wasaaraddu waxa ay sheegtay in laga yaabo kuuriyada waqooyi inay isku daydo mar kale in ay tijaabiso gantaal cusub oo magiciisa la yidhaah musudan oo ah gantaal ridada dhexe ah oo gaadhi karaya saldhigyada ciidamada ee ku yaala eeshiya iyo badweynta pasifiga.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban ki moon ayaa maanta u sheegay aqalka hoose ee baarlamaanka dalka austreliya in adkaynta shuruudaha qaabilaadda qaxootigu ay si aan wanaagsanayn raad ugu yeelan doonto waajibka yurub ka saaran tixgelinta sharciyada caalamiga ah. ban ki moon si gaara umu xusin dalka austreliya intii uu la hadlayay sharci dejiyaasha dalkaasi. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa u sheegay mudanayaasha in iyada oo la eegayo sharciyada caalamiga ah iyo kuwa yurubba uu waajib ka saaran yahay inay caawiyaan dadka dagaalada ka soo cararay iyo kuwa xadgudubyada xuquuqda aadamaha ka soo baxsaday iyo weliba kuwa ka cabsanaya in dalalkooda ciqaab lay kala kulmi karaan haddii dib ugu noqdaan. hadalka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa kusoo beegmaya iyada oo isla maanta aqalka sare ee dalka austreliya ee baarlamaankaasi uu qorsheynayo inay u codeeyaan xeer cusub oo u ogolaanaya saraakiisha socdaalku inay xadka ka celiyaan dadka magangelyadoonka ah haddii ay u arkaan inay halis ku yihiin amniga gudaha ee dalkaasi. sharcigan ayaa haddii la ansixiyo waxa uu u ogolaanayaa dowladda austreliya inay 3 sano kadib ay celiso dadka la siiyey magangelyada kumeelgaarka ah ee isdhiibay wixii ka dambeeyey 15-kii bishii noofembar haddii dalkii ay ka yimaadeen uu intaasi nabad noqdo. sidoo kale waxaa adkaan doonta in dadka sharciga ka hela dalka austreliya ay qaraabadooda iyo qoysaskoodaba soo kaxaysan karaan. halka dhigistaan nagala socotaan walaanta af Soomaaligeeda cadda v o a. Soomaaliland ayaa maanta dib u bilowday howlihii diiwaangelinta codbixiyaasha oo la hakiyey bishii hore kadib markii qaybo ka tirsan Soomaaliland ay abaaro daran ku dhufteen. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilanyo ayaa kulanka dib loogu bilaabayey diiwaangelinta waxau ka sheegay in doorashada Soomaaliland aanay ka dib dhici doonin waqtigii loogu talagalay. Cabdixakiin Shirwac ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Munaasabad lagu daahfurayay diiwaangelintan oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa si rasmiya loogu shaaciyey bilowga diiwaangelintan oo ilmuddo hakad ku jirtay, iyadoo ay ku sugnaayeen munaasabadda furitaanka guddida doorashooyinka Soomaaliland, xisaabta siyaasadda, iyo hay-adaha gacansaarka la leh guddida doorashooyinka. Madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo ayaa khudbadu munaasabaddan ka jeediyey bulshada usoo jeediyey inay ku qaabilaan diiwaangelintan wadaninimo, daacadnimo, islamarkaan aanay isku dayin in ay isdiiwaangeliyaan hal mar wax ka badan.
Diiwaangelinta codbixiyaashu waa labdhabarta hufnaanta doorasho xor iyo xalaal ah. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaanu ku qaabilno wadaninimo, daacidnimo, iyo inaanu qof kasta isku dayin inuu isdiiwaangeliyo hal mar wax ka badan inaanu isku dayin ayaa muhiima. Maadaama dadka isdiiwaangeliya yihiin dadkii qaangaarka ahaa, waxaa saaran mas-uuliyad taasoo ah mid dastooriya, loona baahan yahay inuu si mas-uuliyad iyo qarannimo ku jirto u gudubna waajibkeeda.
Gista kale, madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu mar kale ku celiyey in doorashadu ay xilligeedii ku dhici doonto, taasoo u muuqatay inuu meesha kaga saarayey walwal ay siyaasiyiinta qaarkood ka qabeen in diiwaangelintii la hakiyey ay horseedi karto dib u dhac waqtigii doorashada.
Sidii ballanteenu ahayd, waxaynu halkaa ka sii wari doonaa inaynu ka baxno muddadii aynu ku hakinaynay abaarta kululayd. Muddadii aynu hakinaynay abaarta kululayd, sidaa ay iclaamiyeen guddida doorashooyinka qarankuna, waxaa bilaabmaya diiwaangelinta codbixiyaasha ee gobolka Maroojeex oo ah gobolka ugu weyn, uguna muhiimsan, isla markaana ugu badan gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaan marar badan oo hore u sheegay, waxaa aniga iga go'aana xukuumaddaana madaxda u ahayna aan ku hoggaaminayana ay dalka ku qabsoomi doontaa doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonta waqtigii loo asteeyey ee ah horraanta 2017-ka haddii alla idmo.
Munaasabaddan ayaa sida oo kale ay khudbado kala duwan ka jeediyeen xisaabta siyaasadda iyo qaar ka mid a danayaasha arrimaha dimuqraadiyadda. Guddoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa sheegay in saddexdii gobol ee hore ay diiwaangelinta uga soo filiyeen ay dadweynuhu si wacan uga qayb qaateen xilli ay ku jireen, buu yidhi guddoomiyuhu, amaba ay taagneed xaalad abaareed.
Gobolladii aanu soo marnay waxay ahaayeen saddex gobol oo hore, kana waa gobolkii afraad. Waxaanu aad uga mahadnaqaynaa duruufii adkaaya la soo maray iyadoo abaaro jireen gobolladaanu soo marnay dadweynuhu siday uga qayb galeen diiwaangelinta, taasoo aan hortaada ku qirayno mudane madaxweyne in diiwaangelinta si fiican looga qayb galay oo ay aad iyo aad u wanaagsanayd siday dadweynuhu u wacyi gashanaayeen isla markaana uga qayb galeen iyadoo waqtigu uu nagu adkaa oo abaaro jireen.
Diiwaangelintan ayaa gobolka Maroojeex oo ah kani ugu dadka badan lagu wadaa inay ka bilaabanto sabtida ay nagu soo aadeen, iyadoo muddo 8-20 maalmooda ka socon doonta in ka badan 160 goob diiwaangelineed, waxaana gobolkan uu noqonayaa kii afraad iyadoo hore ay uga soo qabsoontay gobollada Togdheer, Awdal iyo weliba Saaxil. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Hay-adda cilmi baadhista ee Heritage Institute ayaa ugu baaqday baarlamaanka Soomaaliya in uu saxo heshiiskii ay madaxda Soomaalidu ka gaadheen qaabka doorashada sannadkan loo galayo. Haddaba waxa ay daraasadani ka hadlayso ayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf uu ka waraystay agaasimaha machadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi.
daraasadu waxay eegtay go-aamadii ay soo saareen madaxda dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada madaxdooda, waxayna qiimeynay talooyinkii soo jeediyeen una gudbiyeen baarlamaanka. annaguna baarlamaankan talo ku darsanay oo aan usoo jeedinay inay wax ka bedelaan qursiyaana hagaajiyaana go-aamadaas ay soo saareen hogaanka madaxda qaranka, aqalka sare oo kale, iyo guud ahaan arrimaha aan ka hadalay oo ha noqoto doorka haweenka ama cidda maamuleysa doorashooyinka soo socda, iyo guud ahaan kaalinta siyaasiyiinta hawshan soo go-aamisay. Waxa anugu soo jeedinaynaa in la yareeyo awoodda aysan siiyeen siyaasiyiintaas oo in badan oo kamid a ay musharaxiin madaxweyne iyo kuraas lamid a ah ay yihiin. Islamarkaasna waxaan soo jeedin in hab dhexdhexaada oo hufan oo waari kara arrinta laga dhigo. Aqalka sarena tusaale ahaan waxay soo jeediyeen madaxdaani in maamul goboleedyadu madaxda maamul goboleedyada oo macnaha madaxweynaha iyo tiimkiisu ay laba qof usoo jeediyaan baarlamaanka gobolkaas oo baarlamaanka gobolkaas kala doorto. Taasna waxaan u aragnaa inay tahay mid dimuqraadiyadda iyo in aqal hufan oo waara oo macno leh la sameeyo wax u dhimaysa. waxaana soo jeedanay in intaas laga waasiciyo oo shacabka deegaankaas ama gobolkaas degan oo dhan ama intooda cod ka bixinaysa ay la kulahaadaan ciddii u noqonaysa aqalka sare ama senators u noqonaysa.
Waa gartay. Waxaa kalood ka hadasheen arrinta ku saabsan haweenka in la siiyo 30% ma aqalka sare ma aqalka hoose, maxay tahay tiradaas iyadana walaacbaad ka muujisay?
Yes, haweenka soomaaliyeed 50% weeye markii hadda rekord u dambeeyo la sameeyey 50% ee shacabka soomaaliyeed ka yihiin, waana waxtar. Dadkan ayaga una shaqeeya dhibka la geystana raggaaba geysta. Marka waxaa way horey loogu heshiin jiray aansan la fulin jirin in 30% baarlamaanka laga siiyo. Hadda odayaashan shiray waxay soo jeediyeen in aqalka sare oo isaga dhamo 54% laga siiyo oo tiro yar bay noqonaysaa oo 12, laakiin aqalka hoose oo 275 hadda ka horna laysku ogaa ilaa yoodii bagaati lasoo waday in 30% la siiyo. Waxay soo jeediyeen in xubnaha wax dooranahaya oo ay 50% dhaheen 30% laga dhigo oo kursi kasta waxay dhaheen 50 codbixiyaha u codeyso kursi kasta oo baarlamaan oo hoose aqalka hoose ah oo baarlamaanka ah 50 qof ha u codeyso oo cod bixiya 50 kaas bay dhaheen 30% haween ha ka noqdaan. Taasna ma lagama qaadan karo oo ma lagama fahmi doono in xildhibaanada soo baxa ay 30% noqonayaan. Taasna waxaan u aragnay arrin ay u baahan tahay baarlamaanka inuu dib u saxo.
Waa gartay. Qodob kalood ka hadasheen wuxuu ahaa maamulka iyo guddiga doorashada iyo qaabka loo maamulayo. Maxaa awooday ku leeyihin hogaamiyaasha heshiiska? Maxay tahay inuu noqdo guddigani?
Hogaamiyaashu heshiiska qeyb kastoo ka mid a ayaga oo kusoo laablaabanaya waxay dhaheen laba guddi ha la sameeyo maamula howlahan doorashooyinka. Mid waxay dhaheen maamul goboleedyadaa samaysanahaya maaragtay dowladuna tiro yar oo aan kooban bisa samaysaa. Midna waxay dheheen 6 maamul goboleed Soomaaliland waxbaa ku dareen iyo kuwa dhismi doona. Mid walba labaha ka timaado laba xubnood ay soo diri doonaan oo madaxda markaas markaas goboladaas joogta oo madaxweyneyaashaasba soo diri doona oo raggii meesha fadhiya wax saxaayay ah dowladda federaalkuna 5 ha ku dashato. Kaas marka sare oo qaran amal ay ka dhigeen 12 xubnoodba waxay ku leeyihiin maamul goboleedyada ku leeyihiin dowladduna 5 bay ku leedahay waa 13 tirada guud. Haddana mid kale oo maamul goboleedku u badan yahay dowladda federaalkuna ay ku dashatay 3 maaragtay mas-uul bay dhaheen hala sameeyo. Annagu hor doorashooyinka dhacaysa doorasho maamul goboleed maahane, waa doorasho qaran xildhibaano qaran oo qaarna aqal sare tagaan qaarna aqal hoose tagaan baa la sameynayaa. Marka waa in guddi doorasho oo qaran oo hal mid ah loo xilsaaro. Waa inaan gobol kasta haddii hadda gobolka doorasho iska sameynayo guddi howshaas u qaabilsan ha samaysto, laakiin xildhibaano qaran iyo senatara qaran baa la sameynayaa. Marka waa inay maxaa la yihahdaa ay noqdaan kuwo ka imaanaya maaragtay heer qaran imaanaya. Waana inayse dadkaas lasoo xulay 17 lasoo xulay gobolada uga badan laakiin magac qaran wata. Waa inay noqdaan Soomaali loosi istaagayo oo magac leh ee aysan noqon wakiilo ka socda siyaasiyiinta miiska fadhiyay goboladana watasa soo qoraysa. Marka arrinta in la dimuqraadiyeeyo nimankaa madaxweyneyaasha u sharaxana kaalintooda la yareeyo maadaama ragga dan leeyahay ay yihiin ayaan ayadan taas ka soo jeedin.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah agaasimaha macadka Heritage oo warramaya wariyahayaga Haaruun Macruuf.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa dalalka Yurub ugu baaqay inay taageeraan qaxootiga isagoo sheegay in xadeynta qaxootigu ay diyaar ay dirayso fariin khaldan oo ku saabsan waajibaadka dalalka ka saaran sharciyada caalamiga ee bini'aadanimada. Hadalkan ayuu ka sheegay khudbad uu u jeediyey maanta baarlamaanka dalka Austria. Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan inoo haya.
Ban Ki-moon waa marti sharafkii ugu horreeyey ee ajnabiya ee khudbad ka jeediyey kulan uu leeyahay baarlamaanka dalka Austria. Mr. Ban ayaa walwal muujiyey maalin kadib markii mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi ay meel mariyeen sharciyadii ugu adkaa ee Yurub ay ka soo saarto arrimaha socdaalka. baarlamaanka ayaa go'aamiyay in la xiro xadka uu dalkaasi la leeyahay Talyaaniga. Mr. Ban ayaa Austria booqday iyadoo doorasho madaxtinimo dalkaasi dhowaan ka dhacday uu Norbert Hofer oo nin siyaasadiisu ay midigta jirto dadka soo galootiga ahna ka soo horjeeda uu ku guuleystay 3 meelood oo hal meel codadkii dadka. Doorashada oo lagu celinayo ayaa bisha dambe dhacaysa. Ban Ki-moon oo arrimaha socdaalka ka hadlaya ayaa sheegay inuu dareen adag ka qaaday nacaybka loo hayo dadka ajaanibta ah. Waxa uu yiri waxay cabsi geliyeen nacaybka sii kordhaya ee ka jira halkan iyo meelo ka baxsan dalalka Yurub, kaasoo hadda la yimid siyaasada adadag oo dhinaca socdaalka iyo qaxootinimada ah, iyo weliba halbeegyo diraya fariimo taban oo la xiriira sharciyada dalalka, kuwa hay-adaha caalamiga ah, iyo weliba kuwa Yurub. Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo dood furan oo Yurub ka dhacda, taasoo ku saabsan isdhexgalka. Waxa uu sheegay in hogaamiyaasha midowda Yurub ugu baaqayo inay ilaaliyaan mabaadiidii horay iyaga u hageeyey. Sharciga cusub ee arbacadii uu baarlamaanka Austria meel mariyey ayaa qoraya in muhaajiriinta xadka laga celin karo saacad gudaheed, waa haddii sharci dejiyaashu ay u arkaan in nidaamka guud khatar la geliyey. Dalka Austria waxa uu inta badan ahaa wadiiqad ay Jarmalka ugu gudbaan qaxootiga iyo muhaajiriinta ka imanaya bariga dhexe ee Afrika, hase yeeshee dalkaasi ayaa isagu haya ilaa iyo 100,000 oo qof oo magangeliya doona ilaa iyo xagaagii hore. Iyada oo bilowgii dowladda dalkaasi ay soo dhaweysay qaxootiga, haddana waxay tirada dadka magangeliya doonka ee ay qaadanaysa ku ekaysay 73,500 oo xaaladood. Ilaa bishii Janaari dalkaasi waxaa soo gaaray in ka badan 16,000 oo dacwadood. Austria ayaa sharciyadada ku soo rogtay isu socodka, sida iyadoo bishii hore wada shaqeyn xidhidda xadka la samaysay dalalka Balkanska. Hadda waxaa dowladda dalkaasi ay isu diyaarinaysaa xakamayna adadag oo laga hirgeliyo xadka u dhexeeya Austria iyo Talyaaniga.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinaya warbixintaasi halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A.
Waa hagaag markale galab wanaagsan dhegeystayaal. Qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool gudaha dalka Soomaaliya ayaa la sheegayaa in sababaha ku qasbay inay dalka ka tahriibaan ay ka mid tahay sidii ay u heli lahaayeen baasaboor ajaanib ah. Dhallinyaradan ayaa ku doodaya in shaqooyinka gudaha Soomaaliya laga xusho oo keliya qofkii haysta baasaboor ajaanib ah, taas oo dhallinyarada badankoodu aanay heli karin. Haddaba waran murtaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Cabdicasiis maxamed deeriye waa mid ka mid a dadka tusaalaha wanaagsan u ah dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada. Shaqo u tartama ayuuna ku waayey inuu haysta baasaboor ajnabi ah ama uu yahay Soomaali diyaasbaro, sida uu sheegay idaacadda V O A.
Waxaan arkay aniga shaqooyin badan oo hunguri uga galay inaan ablaygareeyo ama codsado, oo ay ku qoran tahay waa inaad haysato dokumentiyada noocaasa si aad aad shaqadan u hesho. Waxaan aragnay shaqooyin ay ku qoran yihiin qofka soo dalbanaya waa inuu yahay qof dokumentiyadaas haysta ama inuu yahay Somali diaspora, inuu yahay qof Soomaaliya oo qurbo jooga inuu yahay, ama dokumenti noocaas wata. Markaad aragto qofkii dadkii haystay baasaboorradaas inay waxyaabo badan u fudud yihiin, adigana ay caqabad kugu noqonayso, ha ahaato shaqadii, ha ahaato socodkii, ha ahaato arrimihii kale, waxay taas kugu qasbaysaa in aad raadiso fursad kale oo aad baasaboorkaas iyo waxyaabahaas la mid ah aad ku soo hanato.
Muniir Maxamuud Siyaad wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ku baratay gudaha dalka. Saaxiibadiis kale qalin jabiyey jaamacadda oo qaarkood shahaadada heerka labaad sameeyey hadda way tahriibeen. Ujeedka safarkoodu sama ahayn inay shaqo ka helaan Yurub, balse waxay doonayaan helidda baasaboor 4 sano kadibna ay dib u soo laabtaan, sidoo Muniir u sheegay idaacadda V O A.
Hadda waxaa kamid a dhallinyaro aniga ila qalin jabisay, waxaa kamid a meeshaan waxbarasho ku dhameeyey, master soo qaatay, shaqo ablaagareeyey oo hay-adahan international ka ablaagareeyey, qof kale oo baasaboor wato iyo asagaa shaqada isku soo baxay, asagii waxaa la inuu baasaboor ajnabiyeyste iska bax. Wiilkii hadda wuu tahriibay, hadda wuxuu joogaa Sweden joogaa. Waxaana dhahay waxa ay u kalifa u dhahay aniga waxbartay oo haddana waqti badan geliyay waddankayga maadaama aan heli waayey. Waxaas ayaa ku kalifay inuu aado. Waa qof aqaano saaxiibana.
Tababarada iyo aqoonkoorsyada la siiyo dadka Soomaalida waxaa lagu qabtaa dalka dibaddiisa, waana taasi midda keentay in qofka looga baahdo inuu sameeyo safaro badan. Qofka haysta baasaboorka Soomaaliga uma sahlana helidda fiisa dalkugal, qaarkoodna waxay sugaan muddo ka badan 30 sano, halka qofka wata baasaboorka ajnabigana uu ku qaadanayo waxa loo yaqaana on arrival, sida uu idaacadda V O A u sheegay Maxamuud Sandheere.
Tababaradan adduunyada ka dhacaan capacity building-kan nala ku wareeriyay ee siyaasiyiinteenna xataa loo qabtaa dalalka dibaddooday ka dhacaan, xaqiiqa waxaa ah waxay u fududdahay shaqooyinkaas inuu qabto oo ay u fududdahay inuu ka qayb galo oo ay u fududahay inuu ka faa'iideysto qofka baasaboorka ajnabiga wato. Qofka waddanka baasaboorkiisa wato ama baasaboor diplomatic ama service ha wato, wuxuu doonaa wato baasaboorka ajnabiga gudaha wato, wuxuu u baahan yahay dalku gal. Laakiin qofkan mas'uul kasta uu yahay baasaboor ajnabi reer galbeed haddii uusan wadanba ma gaari karo waqtiga loogu talagal. Marka dib dhac waxaa laga yaabaa Nairobi markuu tago in halkii kale uu socdo caqabado ka timaado oo dalku gal uu waayo muddadii 6 maalmood oo loogu talagalay inuu ku tagana meesha uu ku habsamo uuse ka qayb gelin. Marka 5 qofood oo la diro, 2 ay ajnabi ahayd dad baasaboor ajnabi wata reer galbeed wata, 3 aysan wadan, waxaa ka habsama 3 aan wadan, waxaa ka qayb gala 2 wadatay. Marka baasha caalamka laftirkooda waxay ka qayb qaadanayaan in qofka Soomaaliga uu baasaboor ajnabi doonto.
Dhalinyaradan ayaa qaarkood ka tagay shaqooyin wanaagsan, halka qaarkoodna lacaga badan ay ku bixiyaan siday ku gaari lahaayeen Yurub. Waxaase maskaxdooda ka guuxaysa helidda baasaboor ajnabi ah. Taasi ayaana hadda keentay in dhalinyaro waxbaratay ay tahriibaan oo qaarkood badday ku geeriyoodaan, sidoo idaacadda V u sheegay Musaf Maxamuud oo ka mid a dhalinyarada gudaha joogta.
Waxaan sidii karaa faktorka ama mataqaana qodobka sababaya inuu yahay in dhalinyaradu rabaan inay helaan aqoonsi caalamiya haduu ahaan lahaa baasaboor, taasoo sababtay in maanta qofka Soomaaliya jooga uusan heli karinin inuu wadan dibadda ka ah Soomaaliya aado asigoon la siinaynin viisaha sababo baasaboorka Soomaaliga oo aan la aqoonsanayn awgeed. Tusaale, haddii maanta hay-ad ay shaqo soo xayeysiiso, waxyaabaha dadka Soomaaliyeed dhalinyarada niyadda ka dila waxaa ka mid a qofku waxaa lagu kala xulanayaa hadba qofkaas intuu leegyahay socodkiisa waxaan ka wadayaa qofka inuu access u leeyahay inuu meeshii la rabo loo diri karo tareenin haduu aadayo ama meeting aadayo Nairobi oo kale, Jabuuti oo kale, Ethiopia oo kale. Meesha marka waxay noqotay maadaama qofka Soomaaliga uu e-passport haysto in fiisiisa uu qaadanayo wax ka badan 3 bilood.
Cabdicasiis Maxamed Diiri ayaa ka dalbay dowladda Soomaaliya wax ka qabashada hanaanka shaqooyinka lagu bixiyo, gaar ahaana waajib weerida baasaboorada ajnabiga ah, taasoo dhalinyaro badan hadda ku taamayaan inay tahriibaan si ay u soo helaan baasaboor ajnabi ah.
Dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqi lahayn iyo cid walba oo wax ka qaban karta oo ha ahaato dhalinyaro, waxgarad, aqoonyahan, cid walba wax ka qaban karta, in bal aan ka shaqeyno sidii arintaas wax looga qaban lahaa oo baasaboorka Soomaaliyeedna qiimo loogu yeeli lahaa, dadkana yacni fursadaha shaqadana yacni laga fikiri lahaa in la dhiirigeliyo, oo dadka aan la tusin in baasaboor shisheeye inay qaataan maanaana wax noqon karin. Waa inay dadku dareemaan in baasaboorkooda iyagoo wata ay sida muwaadiniinta kale ee caalamka u noolaan karaan.
Abdulqaadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.
Wasaaradda difaaca ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in gantaal ridada dhexe ah oo maanta Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay uu burburay islamarkaana hawada loo ganay amaba islamarkii hawada loo ganay. Warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Farjar.
Wasaaradda difaaca ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay hawada u riday wax u muuqda in uu yahay gantaal nooca ridada dhexe ah maanta oo Khamiisa, laakiin uu burburay ilbiriqsiyo kadib markii la ridayba. Sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in gantaalkani uu u muuqday in uu yahay mid gaari kara ilaa 3 kun oo kiilomitir, kaas oo la nooc ah isla gantaalkii bishan bilowgeedii ku guuldaraystay inuu dhaafo tijaabada. Hadalkan ka soo baxay Kuuriyada Koonfureed ayaa ku soo beegmaya saacada uun kadib markii madaxweynaha dalka Shiinaha Jinping uu sheegay in aanu u ogolaan doonin in halis la geliyo xaaladda ammaan ee gacanka Kuuriya.
As a permanent member of the UN Security Council, China fully and comprehensively implements a relevant Security Council.
Maadaama aanahay xubin rasmi ah oo ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, Shiinuhu waxay si dhammaystiran u hirgelinayaan qaraarada ka soo baxa golaha ammaanka iyadoo aan nahay dal u dhow gacanka Kuuriya. Ma ogolaan doono dagaal halkaasi ka dhaca ama xasiloon darro, waayo haddii dhacdo cidna faa'iido uguma jirto.
Shiinuhu waxay haatan marti gelinayaan kulan ay isugu imanayaan ilaa 26 waddan oo lagaga hadlayo isdhexgalka iyo heerarka kalsooni dhisidda qaaradda Eeshiya. Arrinta Kuuriyada Waqooyi iyo qaraarada ay ka soo saareen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka mid ah qodobada xagga sare kaga jira kulankan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Yan Byung-se ayaa sheegay,
waxaan filayaa in kulankani uu door gaar ka ciyaari doono in uu hor istaago horumarinta hubka waxgumaada ee kuuriyada waqooyi iyo in laga joojiyo kuuriyada waqooyi in ay samayso tijaabo kaleeto oo hubka nuklearka ah.
Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay filayso in kuuriyada waqooyi ay samayso tijaabadeedii shanaad ee dhinaca hubka nuklearka ah.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay warbixintaas.
Waa hagaag Xuseen, aad baad u mahadsantaa adiguna bandhigaysayaal. Haatan aanu jaleecno kaalintii suugaanta heesta. Hagaag markala galab wanaagsan dhageystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa V O A oo Washington idinka imaanaysa. Goor dhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqtarka weyd iyo qodobo kale, balse marka hore aan markale idin xasuusino qodobadii warka ugu dhow corona.
ergeyga qaramada midoobay uu qaabilsan suuriya ayaa sheegay inuu qorsheynayo in wareeggii labaad ee wadahadalladu ay qabsoomaan bisha dambe. ergeyga ayaa ku baaqay in marka hore loo baahan yahay in xabad joojinta la xoojiyo, dibna loo dardargeliyo ka hor intaan muddo loo cayimin wadahadalka. Stephen de Mistura ayaa sidaasi sheegay maanta Khamiisa kadib markii uu golaha ammaanka u faahfaahin ka siiyey xaaladda Suuriya. ergeyga ayaa sheegay in wadahadalladu ay saldhigteen inkasta oo ay weli xiisadu taagan tahay.
Kuuriyada Waqooyi ayaa ku guul daraysatay tijaabo ay ku sameysay gantaal noociisu yahay kuwa ridada dhexe kadib markii dhowr ilbiriqsi uun kadib uu burburay gantaalkii ay riday, waana markii labaad ee muddo toddobaad ah ay mar kale ku guul daraysatay tijaabadaasi. Wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu sheegtay in tijaabadaasi ay fashilantay maanta oo Khamiisa, waxaana wasaaraddu caddaysay in arrintaasi ay dhacday iyada oo toddobaadka soo socda uu magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi uu ka dhici doono shir heer sare ah oo yeelanaya xisbiga talada haya ee Kuuriyada Waqooyi.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa maanta u sheegay aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Austria in ay adkeynta shuruudaha qaabilaadda qaxootigu aanay si wanaagsan u raad ugu yeelan doonin waajibka ka saaran Yurub tixgelinta sharciyada caalamiga ah. Ban Ki-moon si gaar ah uma xusin dalkaasi intii uu la hadlayay sharci dejiyayaasha. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa u sheegay mudanayaasha in iyadoo la eegayo sharciyada caalamiga ah iyo kuwa Yuruba uu waajib ka saaran yahay inay caawiyaan dadka dagaalada kasoo cararaya, kuwa xadgudubyada xuquuqda aadamaha kasoo baxsaday, iyo weliba kuwa ka cabsanaya in dalalkooda ay ciqaab kula kulmaan haddii dib loo celiyo. Hadalka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa kusoo beegmaya iyadoo isla maanta aqalka sare ee baarlamaanka dalkaasi uu qorsheynayo inay u codeeyaan xeer cusub oo u ogolaanaya saraakiisha socdaalku inay xadka ka celiyaan dadka magangelya doonka ah haddii ay u arkaan inay halis ku yihiin ammaanka dalkaasi.
wanaagsan dhegaystayaal, haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynoo haya Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa qaybaha kala duwan ee cadaaladda Soomaaliya oo waqtiyadii ugu dambeysay in badan oo ka mid a cabasho laga muujinayay, waxaana maalmahani wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaybo ka socday bulshada ay ka doodayeen sidii cadaalad lagu heli karo. haddaba xubinta dooda gaaban ayaa arrimahaasi ku eegaynaa, waxaana igala qayb galaya doctor Axmed Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaan qoobcad ahna siyaasi Soomaaliyeed, iyo Sheikh Nuur Sheikh Cismaan Sheikh Cabdullaahi Qudubi oo ka mid a culimada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheikh Nuur Sheikh Cismaan. Sheikh Nuur, markii laga hadlayo cadaaladda, culimadana waad ka mid tahay, sidee waddanka cadaalad loogu heli karaa?
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbilcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin. colaad waad mahadsan tahay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha, waa idin salaamayaa salaam kadib. waxaa weeye cadaaladdu waa shayga ugu muhiimsan oo bini aadamkan adduunyada ku nool ilaahay ugu talagalay. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay, ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaani waitaa'i dhi lqurba wayanhaa cani lfaxshaa'i waalmunkar. ilaahay wuxuu idin farayaa cadaaladda. cadaaladduna hadee qayb kasta oo ka mida bini aadamka noloshiisa ayay saameyn ku leedahay. marka dadka madaxda iyo dadka mas-uuliyiinta iyo dadka shacabka, qof walba haddii uu cadaalad sameeyo, hadde dadka bini aadamka noloshiiba u hagaagaysa, waddankii islaax buu helayaa.
marka soomaaliya laga hadlo kale qaybaha cadaaladda oo kale, bal ka warhad.
cadaaladdu waxay noqon kartaa horta qaybta garsoorka iyo waxa weeye maxkamadaha iyo kulligood in laga hirgeliyo fiqigii imaamu shaafici oo waddanka looga dhaqmi jiray, fiqiga islaamiga oo imaamu shaafici baa loo ictimaadi jiray oo masaa-isha lagu salayn jiray.
haddaba lagu dhaqaa qaybaha maxkamadaha?
hadda laguma dhaqo, sababtoo ah dowladdii federaalka ahayd baan weliba aan usoo jeedsanin inay culimmadii jaani siiso in maxkamadihii iyo culimmadii waddanka in lays waafajiyo oo garsoor wanaagsan oo diintii waafaqsan la sameeyo ayaynaba dowladda federaalka uga soo jeedin.
waa taa Sheikh Nuur. markan waxaan siinayaa doctor Axmed Cabdiraxmaan. doctor Sheikh, waa maqlaysa wuxuu leeyahay dowladdii aan culimmadii fursad siinaynin, marka bal adiga ra'yigaada.
horta ilaahay baa cadaalada, laakiin ra'yigayga haddaan kuu sheego, waa jira dad badan oo wax wey dhaliin iska muujinaya, laakiin cadaaladda maanta waxa haddaynu ka eegno waddankeena Soomaaliya, maanta maxkamadihii waa loo dhisay, garsoorka noo dhisan yahay, guddoomihii leenahay, ma fahmi
doonin loogu doortay adiga kala duwan waa
dhisan yihiin, ma fahmi shuruucdii sid wey, ma fahmi anigu ilaa hadda dhaliisha maxayta laga sheegay maxaakiimta, anigu waxaan arkaa ujeeddo dadnacayb iyo liddi ma fahmin waxaan kollay waxaan u aragnaa inay wax weeye wadanka ay si nidaam ah oo garsoor wacan ay ku wadaan
marka waxa leedahay qaybaha garsoorku si wanaagsan ay hadda ay
u shaqeeyaan garsoorka iyo maxkamadda Soomaaliya sidii sharci waafaqsanayd internationalka ahayd ayay u shaqeeyaan
oo hadda macnaheedu waxa leedahay sidii oo sharciyan iyo cadaaladii sidii loogu talagalay ku
socdaa sidii loogu talagalay internationalka ay u shaqeeyaan
haye Sheikh Nur waa maqleysaa een wuxuu leeyahay haddii cadaaladu way dhisan yihiin maxkamaddu way dhisan yihiin shaqadu way socotaa annagu waxa leeyahay culimada dawladda kama qayb gelinaysa
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan tahay horta walaalkay waa maasan yahay way dhisan tahay laakiin maxay la dhisan tahay waxay la dhisan tahay isagoo musuqmaasuq jiro isagoo waxa weey dadkii la xanti aan lahayn qof loo xukumayo isagoo dadkii xitaa garsoorka markii loo sameeyo aan garsoorkiisi cadaalada loogu kala qaybinaynina nin walba soo rabo u yeelayo laalush la qaadanayo lacag ay jiraan waxaasoo dhana ay waxa weey ay ku yihiin shariicada islaamkuna ayna qabin diintuna deewayno ognahay oo qofka markii cadaalada loo sameeyo mudaciye mudacaa aleehim ba meeshiyal in qofna maqraati uu keeno qofna bayina iyo maqraati uu keeno qofna laga raa in la dhaariyo marka waxaan leeyahay qaybta garsoorku waa dhisan yihiin waa sax warintii laakiin waxa ka maqan qaybti fiqiga islaamiga ahaa oo madhabka imaam shafiici ku saleysnay oo waxa weeye culimadu ay hoggaamin lahaayeen oo dad alla ka cabsanayo wanaagsan ay hoggaamin lahaayeen ba meesha ka maqan
markaad fiiriso Dr. Ahmed sidoo sheekha uu sheegayo musuqmaasuq badan cadaalad darro ayaa laga sheegaa qaybaha cadaaladda marka adigu waxa soo dhan ma kuu muuqdaan miya
maya waxa weeye xaqiiqo soo caytay ama u badan tahay ma fahmin qof waliba aragtida duwan buu leeyahay mowt laakiin anigu aragtidayda iyo maadaama aan u dhuntay waxa wadanka ka jira yaa anigu waxaan arkaa waxa weeye sidii internationalka ahaa ee caalamiga ahayd inuu garsoorka
maxkamadda dawladda u degsanayn taba way
ku socotaa dastuurka inay ku socoto ma fahmin
laakiin qaybtii markaad fiiriso maaragtay culimadii iyo sida hadda sheekhu u sheegay soo kama maqnaa
waa dhici kartaa waxa weeye qof shaqo loo diiday ama qof waxa weeye ma fahmin ka qaybgali waaye inuu waxa weeye uu iska andacdo ama wuxuu iska hadlaa moogta ma fahmin meesha waxa leedahay maamul bay leedahay garsoor bay leedahay wax walba leedahay ma fahmin xitaa qofki doonaya inuu garsoorka ka mid noqdo ya waxa weeye imtixaanaad iyo habab loo maray iyo dariiqo loo maray jirtaa marka mucaarado taas ka timid baan ayaan arka laakiin anigu sida aan garsoor
laakiin dawladdu ma ka gaabisaa isleedahay in cadaaladda ay si wanaagsan ay u dhamaystirto
sideeda dalkeena burbur baa ku dhacay ma fahmi dhibaatooyin badan buu soo maray haddun baan ka soo kabsanaynaa ma fahmi waddadii waanu ku taagannay maalima maalinta kadib maysu ka sii wanaagsanaanaysa waa la gaarayaa wixii dhiman waaye dhammaystirayaan maxkamadu laakiin ilaa hadda si caalami oo international ayay u shaqeeyaan
maxkamadaha
oo dastuurka dawladdana waafaqsan
Sheikh Nuru waa maqleysaa weli Dr. Ahmed wuxuu leeyahay sidii sharciyadii lagu yaqiino caalamiga ahaa iyo tii diiniga intaba waa lagu shaqeeyaa uu leeyahay dawladdu baa iska tabar yaraatay
waxa weeyaan horta waa maadsan yahay waxa weeyaan ummadu waa ummad muslima wadanka Soomaaliya dadka degan waa dad muslima waxa ay ku qanci karaan waa xukun shariicada Islaamka waafaqsan dadkan waxa ay fuliyaan oo maxkamada hadda ay fuliyaan waxa weeye waa shuruuc kale qawaaniin waxbay raacaan qawaaniintaas lagu dhaqmaa qawaaniintaas waxay qabaan bay raacaan laakiin dadkan waxay ku dhaqmi karaan ummadu waa muslimiye in maxkamada shariicada islaam meesha ay ka dhisan tahay mari jirta anaga insaan u soo nahay
Dr. Ahmed marka soo maaha sidoo sheegay sheekh
waxa weeye sheekhu baa qaar anagu kulli meelu ka maray hawsay kitaabka waa lagu dhaqmaa xagga markay noqoto dhaxalka markay noqoto dhinac walbaba waxa ay maxaakimtu ay raacaan maadaama aan muslimna aan muslimna waxa weeye shariicada waa qaran
bay shariicada la waafajiyaa
wala faaf wala waafajiyaa
hay oo macnaha dastuurkiya
muslim baynu nahayba ya maadaama aan muslimna shariicada diinta islaamka waa waxa weeye waafajiyaa bal ardo soo eego bal kulmaar ku soo samayn maxkamad ya wax walba waa la waafajiyaa
oo kitaabku
kitaabku waa ay muslim baynu waka
ee marka laakiin sheekhu wuxuu leeyahay kama muuqato
ya
kama muuqato
anigu ma aragtay waxa kale isaga taa adigu soo wariyimaatid bal tago soo eeg ya
oo marka
waxa la dhaxal ma markay sa qaad wax darkay sa wax weyn dilka kala qofki qof dila sida wax weyn ayad waa dadifiyo waxa baa marka qofki wax weyn xukunka lagu rido ayada loo dilishada ma fahmay
waxa lagu fuliyaa la
lagu fuliyaa
qofka qof dilo waa la
fuliyaa fuliyaa qofki wada halka sidoo kale kitabka loo cuskaba ma hada ila muslim bayn ma Soomaali boqolkiiba boqol marka uma malaynayo in aan kitaabka ka tagayn
haye kitaabka lagu dhaqmaa uu leeyahay Dr. Ahmed
waa maasiin yahay horta doktorka waa ku waafaqsanahay horta waxaa jira xeerka ciqaabta soomaaliyeed baa la raacaa markii dil la fulinayo. Markii oo la fulinayo maaragtay xukuumo kalena waxaa la raacaa qawaaniinta iyo constitutionka ama dastuurka la raacaa. Laakiin fiqigeenni imaam
shaafici
dadkacaanka xiliyada ay jiri jirtay maxkamadaha xafiis kasta oo maxkamada ay leedahay waxaa ooli jiray muqniyu shaaficiya kitaabka minhaajka ooli jiray. Minhaajkiina hadda cidina ma soo qaado. Kitaab xafiis uu yaallo kitaab minhaaja ma ku arkaysid. Culimadii waddanka laga yaqaanay hal nin oo culimo oo ama xafiis uu fadhiyo ama xafiis loo sameeyey ma jiro, ilaa shaqsiyaad yaryar oo weligood iska taagnaan jiro iyagana ahamiyad saas aan la siinin mooyeen. Hal nin oo sheekho laga soo qabgeliyey garsoorka oo ka qayb qaato oo magac iyo sharaf kule ma jiro lagu maamulo
oo fulinaya walaas
haye hadda anugu
waaya
marka wax ka dhiman ma jirta anigu ma
arko aad ama santiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Dr. Ahmed Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaan Qoobcad ahna siyaasi Soomaaliyeed iyo Sheikh Nuur Sheikh Cismaan Sheikh Cabdullaahi Qudubi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan marka la ku kulmi doono barnaamij ay kaana waxaan ku dhaafiyaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم هاتسينيه أحمد حسن علاد أو دودة سبقابل نلس عسيني لقد كده جسنا سنة وفيه وإيه هاتنا ده جسال وحد كسور دواتان برنامج كده اختركه ويدي وكان إبراهيم حسن داندوري أو نلس عسيني
soo dhawaad barnaamijka dhaqtarka weydiiyey toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa qayb kale oo ka mid ah xanuunada guud meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya ayaa waxa xilligan faraba aan ku haya xanuunka shuban biyoodka. Barnaamijka dhaqtarka weydiiyey waxa ay u martaa Dr. Xasan Cali Maxamed oo ku takhasusay xanuunada guud iyo qaliinka kana hawlgala magaalada Muqdisho. Dhaqtarka ayaa waxa markii hore uu ka hadlayaa guud ahaan xanuunka shuban biyoodka oo ka mid ah kuwa faafa iyo sida looga taxadiri karo, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhageystayaasheena.
cudurkan waxyaabaha marka hore factorka waxaa kamid ah in la waayo waxaan loo yaqaano savit of water ama biyo nadiifa in la waayo oo mararkan oo kale badana biyuhu waa yaraadaan. Marka biyuhu yaraadaanna waxaa dhacaya maxay ahaytay wasakh inay soo qaadaan ceelashii, ceelasha oo aan la daaweyno dhibkooday leeyihiin. Waxaa kaloo jira waxa la yiraahdo isheeg iskaarsi biyaha marka laga tago nadaafadii oo aan had iyo jeer saxnayn, taasoo dhali karta badanaa in uu dhasho jardia lambia ama embabias kale ama cunooyinka la cuna oo aan safe ahayn. Kulaylihii faraha badnaay oo dadki biyo badan inay cabaan ay rabaan biyihiina aysan biyo safe ahayn, taasi waxay sahlaysaa in qofkii ama ilmo yar ha noqdo ama qof kale oo maaragtay u nugul ha noqdo cudurkii in shubankii uu bilaabmo. Sida hadda aan hore usoo sheegnayna, taxadirdatad jirtay daraaddeed qofkii lagu dhaxayo gurigii intiisi kale ama ilmihii kale oo joogay ha noqdeen ama dad kale oo aan taxadirayn ha noqdeen oo kadibna faraha lala galo maxay ahaytay kadibna uu noqdo faraka bax ilaa uu gaaro meel aan wax laga qaban karin. Marka cudurkaas oo kale waa waqtiyeed, xilligan kulaylaha wuxuu u baahan yahay taxadir badan. Sababihiisuna ceelashan gaagaaban iyo biyahan oo aan siif ahayn ayaa asal u ah iyo nadaafadda.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdiraxmaan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan weydiinayaa maxaa keena kor cuncunka?
Cabdiqaadir, aad buu mahadsan yahay. Cudurada kor cuncunka taybis u qaybsama marka hore wuxuu rabaa in la ogaado, laakiin mostly midka hadda Soomaalidu ay mataqaanaa aad ugu dhiban tahay waxaa ka mid ah kuwa ay keenaan nadaafad darrada iyo ambeebaha caloosha gala. Cuduradan ambeebaha caloosha gala ilmaha iyo waxaad arkaysaa dad badan oo cambaar leh oo dhahaya sifilisan qaba oo korka xogaya, waxaad arkaysaa kuwo kale oo dhahaya maxay ahaytay cuncun la seexan lahay, waxaas waxa ugu badan inta badan ambeebuhu markuu sistemiga noqdo oo dhiiga raaco waxa imaanaya cuncun fara badan marka qofkaas asaga ah waa inuu nadaafadiisana ka dadaalo ama ha noqoto mid bay'ada uu ku nool yahay ama ha noqoto mid jirkiisa ama ha noqoto mid waxa uu cunayo ama ha noqoto gacmihiisa iyo sida uu maayrayo ama ha noqoto inuu baaro jirkiisa stoolkiisa ama saxaradiisa uu baaro oo la ogaado ambeebaha nooca ku jira calooshiisa haduusan qofkaas ahayn qof beer kala ama qaba cudurro gaar ah waxay u badan tahay in maaragtay uu asal u yahay midka hadda tropical halka oo Muqdisho iyo areyadeeda ama Soomaaliya aan dhahoba inteeda badan wuxuu ka kaca cudurrada maxay ahaytay ambeebaha iyo nadaafada.
Bismillaah magacay waa Maryam Cabdixiis waxaa jooga magaalada Muqdisho. Dhaqtarku waxa weydiinaya maxaa sababa kansar ku dhacna sax?
Bismillaah alxamdulillaah aad iyo aad u mahadsan tahay. Hormones muhiim ayaa ka luma qofka iyo in mataqana uu dhaawac ku dhaco waxa kale oo keeni karta in caanuhu ay mataqana ku xirmaan markaasna markii ibihi ay bukadaan ayuu wuxuu isu bedelaya Soomaali wuxuu tiraa gabdho dhiba ugu noqotay dhan laakiin marka dambe malaxu qaadaya markuu malaxdaas qaado wuxuu noqon karaa kansar uu sameyn karaa inuu caabuqo u sii fogaado mar haduu heerkaas gaarana dewa khatar badan yahay marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waye in marka ilmuhu ay jaqayaan naasaha laftigooda in aan dada jira ka daaya oo naaska caanihi markay ku xirmaan hadhow wuxuu u baahanaya tujeeto ama waxyaabo lagu liso ama hawlo kale in nuugista ilmaha ay naaska jaqayaan waa u daawo aan caanihi ku xirmin labo inaan maaragtay marka uu maxay ahaytay bukado aan caanaha lagu sii deyno ugu yaraan laga liso waxa jirta mararka qaar ilmuhu inay naasaha jaqi waayaan waa la lisaa waxaa lagu lisaa bakeri markaasaa cunuga caanaha la siiya marar badan waxaa jira ilmo yar oo aan maaragtay daamankoodu aysan awood u lahayn inay naaska caanaha ka jaqaan gaar ahaan marka hore uu dambarka uu yahay marka waa la lisaa markaasoo kale ama hooyada caanihii xanuunka ay istiraada maya waa laga lisaa cunugana waxaa lagu siiya bakeri yar oo khafiif ah lagu siiya hadaan laga bixin naaskaas caanaha dhibaatooyin badan u keena waxaa kaloo jirta marka administration-ka ama caadadu ay qabto dumarku ayuu wuxuu sameynayaa stimulation oo soo carinaya markaasoo kale hadii la xogo oo cuncun yahbu keena ay xogaan haddana nabar uu soo bikara nabarkaas uu suubinayo ayaa isaga laftigiisu isu bedeli kara kansar waxaa dhacda mararka qaar waxyaabo kale oo aan laa'iq u ahayn in lagu sameeyo markaasoo kale ayagana kansar ayuu isu bedeli karaa waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin marka in laga taxadiro.
Intaasi ayuu ku dhanyahay barnaamijka dhakhtarka weydii oo aan uga hadlaynay qaar ka mid ah xanuunada guud waxaana marti ugu ahaa Dr. Xasan Cali Maxamed oo ku takhasusay xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono waxaa dhammaantii baydi kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mar kale galab wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington gudoomiyaha bulshada rayidka cabdullaahi maxamed sharwaac ayaa sheegay in wasiirka dastuurka soomaaliya uu ka hor istaagay shir looga arrinsanayay dib u eegista dastuurka cabdullaahi sharwaac ayaa sheegay in shirka ay ka qayb qaadan lahaayeen 53 xubnood oo ka kala yimid koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo puntland wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulleh ayaa ka wareystay cabdullaahi sharwaac
wasaaradda arrimaha dastuurka oo aanu muddo ilaa iyo February aanu wada kulmaynay u sheegaynay howlaha aan qabano ayaa waraaq ay ku joojinaydo shir aan ku casunay ayna soo gaartay. Shirku wuxuu ahaa laba beri ayaa dad 35 qofood ah oo ka kala yimid Puntland, Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya gobollada kala duwan ka yimaadeen ayaa tababar loogu qabtay. Tababarkaasina wuxuu ku saabsanaa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u eegista dastuurka iyo doorashooyinka sanadkan la filayo inay dhacaan. Hawshaasi way la socotay wasaaradda arrimaha dastuurku, waxaan isu weynay marka shalayga ayaanu gaarsiinay casumaad wasiirka in uu kasoo qayb galo maadaama aanu dad ka wada hadlaynay arrintaasna mar walbana la lahaa okay waaye howl fiican waaye waan idin imaanaynaa. Marka waraaqdii markii la joojiyay sidaasay noqotay, yani in xurriyadda qowlkii
waxaa loo joojiyay amniga xaggiisa ma ka waqablaan dowladda dhexdeeda ahay jirtay mase waxaa jiray khilaafasi kale wasaaradda bulshada rayidka duuga dhaxaya
way horta wasaaradda iyo bulshada rayidka ama soo shansa wax khilaaf oo ka dhaxay ma jirin in waraaqdan ka horeeyay ee wasaaraduna uma xil saarna amni shaqo amni ay leedahay iyadu ma jirto madaxda wasaaradda amniga oo la xiriirnaan waxay noo sheegeen inaan xataa la soo ogeysiin arintaas aysan ogeyn marka joojinta la joojinayo kulan lagu daahfurayay tababar dad laga soo xulay oo loo gunaanaday joojinteedu waxay xasuusinaysaa waqtigii maxamed siyaad barre allah naxariistay marka ma wax loo dul qaadan karo ma aha in bulshadii rayidka ahayd oo la yaqaano madaxdoodii iyo xarumahoodii iyo wuxoodii dad ajnabi inta waraaq loo qoro la yiraahdo joojiya maxuu ahaa mataqaanaa arintaasi waxa weeyaan waa arrin muujinaysa in wasaaraddu ay rabto inay keligeed maamusho dastuurka dadka Soomaaliyeed ma xuquuqooda duudsido mana aha munaasab iyo wax la ogolaan karayo
35 qof gaar ahaan maxay yahay dad inay doorkooda ahaato ma dib u eegista dastuurkaas ka hadlayseen mise waxay yahay inay xulida xilibanada howlaha socda goobjoog ka ahaadaan maxay qaban lahaayeen
anaga waxa weeyaan shaqadayada ma aha inaan xulno xildhibaano xildhibaano waxa xulanaya cidda ay matalayaan sidaasaan qabnaa waxa weeyaan inay goobjoog ka ahaadaan inay dadka ku wacyigeliyaan waxyaabaha ay xuquuqda u leeyihiin maxuu ahaa mataqaanaa dadka markay xulanayaan iyo macluumaadka la xiriira maxuu ahaa mataqaanaa dastuurka dib u eegistiisa ayay ahayd doorashadu annaga maxay ahayd ma ahayn tan ugu horeyda ma ahayn ee waxay ahayd dastuurka oo la og yahay oo qodobo badan ay iska hor imaanayaan hadda sida loo maamulayana aan la ogeyn maxuu ahaa shaki weyn aan ka qabno ayaanu dadka u tababaraynay inay dadka ka wacyigeliyaan haddii doorasho ay qaban dhacaydana inay goobjoog ka ahaadaan dadka wax dooranaya inay si xalaal ah wax u doorteen marka arrin ma ahayn wasaaradda loo maxuu ahaa mataqaanaa dib ku hayda ma ahayn maxuu ahaa mataqaanaa arrin wax u dhimayda dastuurka in dib loo eego doorashada wax dib u dhigaya ma ahayn waxay ahayd wasaarad bulshada rayidka dhexdeeda inay is-abaabusho oo arrintaasi ka qayb qaadato
warqadan waxaad ii sheegtay in loo diray saaxiibo kale oo aan Soomaali ahayn sheekadan bay qayb ka ahaayeen
ha hay-ad waxaa jirtay aynu ka wada shaqaynaynay oo Safeway la yiraahdo oo lacagaha la soo marinayay way ogeyd wasaaraddu wax cusub ahayn adreesyadoodana way hayd horena way ula kulantay marka iyagii bay waraaq u qoreen ay leeyihiin waraaqdaasi marka macnaheedu waxa weeyaan waa tahdiid waaye qofka ajnabiga lagu cabsi gelinayo in muxuu ahaa mataqaana la joogay waaye annagii la joognay oo shalay la joognay oo la hadlaynayna waxa weeyaan waraaqdu CC ay nagu soo gaartay markay meelo kale oo dhan soo martay
ilaa hadda ma la hadashay markii la joojiyay waqtiga wada hadalka
agaasimaha waan la hadalnay wasiirku waxa weeyaan taleefannadii aan u dirnay oo dhan shiraan ku jira ayuuna lahay xalay oo dhan markii aanu ka quusanayna ra'iisul wasaaraha ayaan waraaq u qornay
waa hagaag dhageystayaal waxaa naga xasuusinaya wasiirka dastuurka inaan isku daynay dhowr jeer inaan la hadalno si uu uga jawaabo arrimahaas balse nooma suurtagelin
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal halkani waa VOA bal haatanna aynu jaleeno dhinaca suugaanta
tahribtiyo soqixi taragiyadi kusidu markanka taakule ilaa torto kugeeye tahribtiyo soqixi taragiyadi kusidu
matanka taakule ila tarto kuge yu tonki kuiri hakba lagu taksada yu tonki kuiri hakba lagu taksada hadu tonki kuiri hakba lagu taksada hadu tonki kuiri hakba lagu taksada kadaat kutalay adawan katire kadaat kutalay adawan katire abala tarik turta tay matu ala gamar mi bata 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 Hakabata kutalay kutalay, adawan katire katire. Hakabata kutalay kutalay, adawan katire katire. Abalan taray turta te, matu ala gamar mi bata, matu ala gamar mi bata, matu ala gamar mi bata, matu ala gamar mi bata.
dhegeystayaal waxba loolama hadhin gabdhihii haddii ay horay u yidhiheen war haddaana tumaynin waxaa loogu jawaabay halka aad laabta ku taalo horta waan ka tiray matu aan laga marmin baata intaan idaacaddayadii ayaa ku dhinay saasiyo habeen galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.